Ali kako je zapravo počela gradnja ove najveće investicije u BiH iz austro-ugarskog perioda, uskotračne pruge i stanice Bistrik? Majstori, koji su bili učenice čuvenog francuskog konstruktora Aleksandra Gustava Eiffela, dobili su zadatak da izgrade Bistričku stanicu. Građena u alpskom stilu, imala je svoje perone i postala je centralno saobraćajno mjesto starog dijela grada Sarajeva. Stanica je rađena od cigle s inicijalima AB, odnosno sa ciglane Augusta Brauna. Postavljeni su drveni elementi na fasadi, kao i kameni blokovi, a sama fasada je bila bijele boje. Zahvaljujući alpskom stilu koji se fantastično uklapa u lokaciju, Bistrička stanica je postala jedno od najljepših i najfrekventnijih mjesta.